Дүниет Плеер Адатлык Радиосы. Бүгін 2010 жылын 27 августы хептәнің аңны күні. Шутағы дүчін есасы кептешіктеріні де башымыздан одыл, бүнін мүхім хабарлары білен танши дияріз. Хабарлары мен Құдайверді халы силің дүккатыны да етірмек чи. Уолы хабарларын кәвірінің ғысқа мазмуны. Пәкістанның нұртусынның су жошмок хупуар. Түркменстанның үкіметлері өз студенттеріне Ош шәһәрін оқымаға рұқсат бермес деп Ош университетінің ректоры айтыр. Бірлескен Милеттер Ұйымы Францияны сығандар көпшіліктен көшірмектен сақтанмаға шақырды. Уганстанны Американың Бірлескен Штаттарының 3 солдаты опат болды. Инни шүхем бейлік хабарларын дол мазмұны білен таныс болыңыз. Кыргызстанның Ош шәһәрендәге иң ири дәүләт университетының ректоры Мухтар Орозбеков шу оку елына укыган Түркменстанлык һәм Өзбекстанлык студентларның көпсенең оку елының башына килеп җитмәҗәктәнне Адатлык радиосының хабарчысына әйтте. Тевиттәк хабар бирүчеләрнең мәгълүматына күрә Түркменстанның хөкүмәте үз студентларын көпсене Ошты құмағы рұқсат бермез дейді. Ректор Шүйілің яғдынны бұ университетті Түркменстанның 640 жемесі студентің ұқиянның айтты. Милетары чақмышықлар мөгжіген вақты июн айының орталарына ол студентлер бейерден шықарылыпты. Мұхтар Орозбеков шейлекім, тәді ұқиылынны Өзбекстанның олын 872 студентің университеті долонмық ісілемеянныңыны мәлім етті. Мұның өңінші, Яшларын милитары чакмышклары чекілмегінден хуатир едіян Кыргызстан хөкметлері юкору кучайларынны окуң мөкілетіні бір нәчепті ізі сүйшірі әннігіні Адатлык радиосының хабарчысына айдыпты. Пәкістанның күн ортасындағы Синд вилайетінен 100 мүңлерчі адамы көчірмек ішлер дуам едіяр. Ол ерде су жоғышмок көпі бар. Пәкістанны дөрен Ирдерл бу Иран эдиджи суу жоошкун нетижесинде 600 адам хелак болду. Бирлешен Миллетлер Урамасынын маалыматына көрө, кыссыгылы инсан перур жардымдарына мияташлардын саны барга артыар. Бирлешен Миллетлер Урамасынын инсан перур меселелер боюнча координациясынын жолдошу Джон Холмс шейле дейди.
Latest estimate is that 17.2 million people have been significantly affected.
Биздин соңку кесептемемизге көрө, бетбактык 17 миллион 200 миң адамдын башына эниптир. Эгер биз мунун 2 эптө өң гуманитар жардымдарга мияташлардын саны 6 миллион деген болсок, инне оле ям 8 миллион. Бу санын яны өсмөгү мүмкүн. 160 миң квадрат километр мейданы суу басты. Bu menin pikirimçe Angliyanın tutyan meydanından uludur. Takminan 3 milyon 400 min hektar yerin ekini yok kollu ya da dayılanını deyip John Holmes aydiyar. Şunu Uganistan'ın Amerikanın Birleşik Ştatlarının 3 saldatı upat dolu. Olur hupsuzluğu yardım verici halkarı güçlerin toporunu dey. Mağlumatı göre olurdun ikisi Uganistan'ın gündoğurunu partlama neticesinde helak olup dur bir olsa, Юрдун күн ортосунун өлүптүр. Бу күчүмлөр барыда командование такык маалымат бермеди. Геплияр Адатлык радиосу күн эфирде күнүн мүхүм хабарлары. Бирлешен Милеттер Курамасынын сынып парадыгы каршы комитети Францияны сыганлары көпчүлүктөн көчүрмөктөн сакланмага чакырды. Комитеттин шуунку ыгылан эден баянатына Qolayda bolib keçen kəbir siyasi çıkışların cınıf para siyaseti edigindən xuatir edilən qaydılar. Fransiya bu xalqara çağırışını cavab edib özünün Avropa Birliyinin kanun aktlarını dolu berca edənin aytdı. Xalqara qurumların bu çəridən 120-ya çağırış etməyinə qaramazdan 26 августта Франциядан Новотакы бір нәчі үз сыған көчірілі. Шүйілі Франция өкіметі 8300 сығаны Румыния хем Болгария депортация етті. Кечен 2009 жылы олсы 7875 сығаны көчіріпті. Белорусия 2-ші кезек Öňkü prezident Kurmanbek Bakyew Kyrgyzstanyň ekstradasiýa etmekden ýüzi gürýär. Bu barada anny uny Kyrgyzstanyň baş prokurory Baytemir Ibraýew aýtdy hem Kyrgyz prokuraturasynyň meňiske ýene-de soraw iberjekdigini, Bakyew we jogapkärçiligi çekmek üçin başga da ýollara seredildigini ma'lum etdi. Kurmanbek Bakyew şuýlyň aprel aýynda köpçülikleýin tolumşuklar netijesinde wezipesinden çekilipdi. Ol yurdundan kaçıp Belarus'ta başpenalli. Kırgızstan'ın tiyadi hükümeti Bakyew bir neç ağır cinayetti. Şol sanına 7 aprelle Bişkek'te olan mitinge katnaşıcılara ok atmakta ayıplayar. Gepliyar Azatlık Radyosu siz gönü efirde günün mühüm havarları bilen tanış olunuz. Olur tayarlap okan Hudayverdi halli.